Goeiemôre en baie welkom by Met Hart en Siel. Ek is Christine Ferreira en vanoggend kuier ons tot 11:00 hier op Radio Kansel 657 AM. Nou vanoggend gesels ek met 'n paar Christen skrywers oor die jongste lekker leesboeke vir die vakansie en ook oor die boeke wat hulle gepubliseer het in die afgelope paar maande, Christelike fiksie wat regtig die moeite werd is om na te kyk en ook self dalk te wil lees. So bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie terwyl ek gesels met Helena Hugo, Elise Parker, Frenet van Wyk en Louise Viljoen. En nou gesels ek met die immer beminde gewilde Helena Hugo oor haar twee nuwe boeke. Die een is Blomme vir Berdien, die tweede, die grootste hiervan is Die Liefde. Môre Helena.
Goeiemôre Christine, gaan dit met jou?
Dit gaan goed. Ag, dis net altyd lekker om met jou te gesels. En jo, Helena, hierdie was 'n jaar van goeie vrug uit jou pen. Twee nuwe boeke op die rak. Is dit die eerste dat twee gelyk uitkom?
Weet jy, dit is 3 jaar. En ek gaan dit nie weer herhaal nie, hoor. 3 jaar wat ek gewerk het aan Berdien se storie en aan Andreas se storie. Elke jaar een van Andreas en een van Berdien. 80.000 woorde vir Andreas, 60.000 vir Berdien. Dis net te veel. Gelukkig het hulle so ver van mekaar verskil, jy weet, dat die karakter so daarmee oor en weer gekuier tussen die boeke.
Ja, weet, want dit is nogal, ek neem aan 'n uitdaging as jy gelyk skryf, want albei hierdie boeke is deel van 'n trilogie, so jy moes mooi kop hou.
Ja, gelukkig kan ek aantekeninge maak en as ek met die een boek besig is, dan het ek daarom nie 'n ander rekenaar by die ander boek op nie. So jy weet, jy sluit af en jy gaan aan met die volgende een. Dankie.
O, Helena, en ook 'n gesoute skrywer. Kom ons begin en vertel vir ons ietsie oor Blomme vir Berdien. Dis nou die Karoo storie, as ek hom nou so kan noem.
Dis die Karoo storie, ja. Blomme vir Berdien. Haar storie begin in die stad. Sy is nou so 'n dokter in vennootskap met 'n vriendin van haar en 'n baie goeie praktyk. Sy is verloof van 'n briljante hartchirurg, maar sy is nie gelukkig nie. En dan haar ouma Bertha wat in die Karoo woon, is aan op pad huis toe na haar heupvervanging en die familie vra haar om haar op te pas en haar tuis te verpleeg. So in haar vakansie, sy het gelukkig te vakansie. Sy willig toe in en ontdek weer, jy weet, die oudtydse waardes, die rustigheid van die platteland. En sy raak verenig met haar vervreemde familie, want die verloofde het nou net mooi niks van die klomp plattelanders gehou nie, het hy al weggehou daar. En die omgewing raak dan nou weer deel van haar. Haar ma is al gebore, sy het baie daar gekuier kersfeeste. Maar die sosiale, al hierdie ou dorpies het maar hulle probleme en net so het hierdie ou dorpie besig om te veg vir sy voortbestaan. Maar daar is gelukkig 'n vreeslike oulike jong predikant, Melanie Botus, en dan jou pastoor Pietersen en sy vrou Sophia van die Christian Community Church. En Melanie is die moedergemeente se predikantjie. En saam met die burgemeester Spaar en ook so 'n hele paar ander mense probeer hulle nou die dorp so 'n bietjie red. Jy weet, hulle almal is lief vir die dorp. Die mense wat daar gebore is, getoe is, is deel van die dorp. Hulle wil nie hierdie dorp moet vergaan nie. En sy wat bedien is, raak toe deel van die groepie. En toe haar ouma sterf in die tweede boek, dan erf sy nie net haar dorp, sy huis nie, sy erf haar veld en haar plaas, maar ook haar plek in die gemeenskap en haar plaasbestuurder, Dieter Daniel.
Ja,
hierdie storie is haar liefdesverhaal met Dieter. Sy raak verliefd op hom, maar sy kom agter dat hierdie voorbeeldige diaken is ook nie so eerlik soos hy hom voordoen nie. En in Blomme ontdek sy die waarheid oor hom. Agter sy masker wat daar alles skuil, is ook maar groot kop vir haar. Ek gaan nie sê hoe die storie eindig.
Nee, ek weet sê wat jy hou.
Dit is 'n liefdesverhaal hierdie. Dit gaan oor liefde tussen moeders en kinders en vaders en medemenslike liefde vir waardige kinders, wat hulle vir die skuiling opgemaak.
Hoorie, maar
en dan natuurlik die romantiese liefde tussen Berdien en Dieter en Melanie en Koos van Heerden.
En ek moet sê, jy hou ons baie nuuskierig tot jy aan die, baie na by die einde, oor wat die kap van die byl is, maar ag, mens lees heerlik aan die boek, en is lekker Natuurlijk, as een mens die voorafgaande boeken gelees het, dan maak alles sin, maar ek denk, mens kan hierdie boek ook maar net optel en sommer ook net lees. Ek denk nie, is dalk eerst nodig,
ja,
wat sou jy sê?
Ja, die uitgevers vraag altyd goed so skryf, dat die boeken ook op hulle eie bene kan staan. Kan staan. Maar natuurlijk is lekker om te weet precies wat oma Bertha en hulle geskiedenis, hulle familiegeskiedenis, is ook baie interessant. Jy weet dan, Emma, wat Italië toe is, jy weet, wat als het al gebeur het, en hoe Berdien dan besluit, hierdie geheime, gaan sy nie verder, nie, dit blijf by haar.
Ja, ja.
Weet, so, ja.
Och.
Ja, ek moet nou, ek het nou die story weggegeven.
Nee, jy het nog niks weggegeven. Helena, en dan, weet jy wat nou vir my, ek gaan nou, die grootste hiervan is die liefde. Dit, wat vir my nogal interessant was, ek het die twee direct na mekaar gelees, en heeltemal verskillend. Dit voel my, ek wil nie sê verskillende styl nie, want dit blye Helena Hugo. Maar dit was vir my merkbaar. Ek het nie gevoel ek lees nou nog verder oor Berdien nie. So dit was, en natuurlik, Andreas, ons lees, ek het ook nou al, dis my derde een in die reeks, wat ek ook nou al gelees het. Kom ons praat 'n bietjie oor hierdie boek. Wat kan die lesers te wag te wees?
Ja, hierdie boek is, soos jy sê, heeltemal iets anders. Berdien lees, nou, sy is jonk, sy is na laat 30s, en sy het een prachtige toekomst voor haar hoop sy. Ja. Andrea van die ander kant is in 1940 gebore, en hy is 80 jaar oud, en hy sit en dink terug aan sy lewe, en het vat die lewe heeltemal van sy kinderdae af, dwars deur vat ons dit, en hierdie story, die grootste hiervan is die liefde, probeer ek die liefde in al sy vorms bietjie bybring, vooral ook Jesus' liefde vir ons, begin daar. En hy sit nou in die dorpie, waar hy sy laaste bietjie predikant werk gedoen het, maar dis waar hy sy lewe as jong predikant begin het, sy gemeente. En hy was toe 24 jaar oud en aantreklik ongetrouwd, en natuurlijk het die hele gemeente van vrou gesoek, en stuur ons die dochters, na die pastorie met die eetgoed, en ja, en dan is hy ook vreek met sy tweelingdochters, hulle was het uitslik. Wat ek nou lekker in hierdie ding gedoen het, ons is bietjie humor ingebring. Ek weet nie of jy al gelees het, waar hulle daar pad is hospitaal toe, waar my Bernie
met die motor en die,
ja,
maar Helena,
humor ingebring.
Wat, jy het mos in die pastorie groot geword?
Ja, ja, weet jy, en ek het met die predikant vriend van my die boek, ek wil eintlik, alles is altyd so gejaag, ek wil eintlik alles vir my predikant gee om eerst te lees, en die boek was al uitgegeer, die predikant vriend, toe sê, dit was precies vir hom net so, dat hy eerst gemeente, en hy verskrikkelike angst vir die eerste kerkraadsvergadering, en dan die beswaardes, jy weet, en al die mense, die idees, hy kom uit die stad, hy moet nou aanpas by hierdie plattelandsgemeente, dis die Karoo gemeente, hierdie is het langs hierdie vier, heeltemal een ander plek. Ja.
En wat vir my natuurlijk opgeval het, ons het self heel wat vriende wat predikante is, en het voor gevoel, ek krijg so'n glimps op hulle lewe, en eintlik hoe uitdagend die lewe van die predikant kan wees, afhangende van die mense in jou gemeente, nee, want jy word amper hulle besit. Dit was vir my, ek het elke nou en dan die boek neergesit, en my man gesê, hierdie mense werk hard op 'n ander manier, wat ons nie ken nie, want hulle is regtig die besit van daai gemeente, nee.
Ja, en hierdie ook het ook baie moeilik gehad, want hy geen vrou nie.
Ja,
jy weet,
dit was
al die pligte van die vrou moet deur ander vrouens gedoen word, en dan natuurlijk ontmoet hy hierdie prachtige meisie, sy buurvrou, net omtrent die tyd wat hy daar aankom, en hy raak smoor verlief, onmiddellik verlief op haar, en, maar sy probleme.
Ja.
En dit word stuk in die boek ontrafel. Die hele dorp is eintlik daarby betrek.
So, absoluut nie, dit was, ek het dit verskriklik geniet, en ons wil nou nie die story weggee vir ons luisteraars, maar wat ek ook geniet het, was die ek wil, mens wil dit nie amper die nostalgie noem, maar hoe dit was, weet jy, mens kan onthou die dae van die vrouens met die hoede en die kerk en die saikouse en die swart toga en die, en jy weet, ek het so half teruggevoer gevoel na my kinderdae toe, van, weet, hoe dit in die kerk vir my was, my belewenis.
Ja, die arme predikant, hulle kry so warm, hulle gouder en doodpaal, met een zwart pak en een wit das, en hy feestelike toga boel oor. Oh. En ons oor die hele ding oor die togas ook.
Ja, daar is een stukkie story, baie interessant en fascinerend, en natuurlijk Tannie Mariana, wat toen nou sy toga vir hom ons gemaakt het. So,
ja.
Nee, ek hoop ons maak ons luisteraars lekker nieuwsgierig en lus om hierdie twee boeken te lees.
En hy vreselike rit van haar met die trein.
Ach, aarde. Nee, ek moet sê, jou beskrywings is Paik, jou karakterbou is lieflik. Ek wil mens raak so betrokke by hierdie mense. En natuurlik ons ken... Ja, absoluut. Ek kan net dink hoe lief word jy vir hulle as skrywer. Maar het jy hulle nou albei? Het jy nou vir Berdien en Andreas finaal gegroet?
Dan jy weet, ek los nou maar vir Berdien vir die lesers. Hulle moet nou maar verder besluit wat met haar gaan gebeur.
Nee, want dan moet nou dus... Dit was soos die oorlog.
Het was eigenlijk raak, ek was een beetje verveeld, ek was een ander opiesiale nood. Ja, die lees is maar verder ding. Maar weet jy, ek is beetje jammer van Andreas, want hy ding terug die vrijdag aan. Hy sit daar 20 maart 2020.
Ja, net voor...
En die maandag sy Ramaphosa die inperkingsbevel afkondig. Ja. So, en as hy op pad ouwe thuis toe, ach, sies toch, jy weet, en hy sien so uit om sy kleinkinders weer uit te sien, so maar hulle gaan afgesonder draak.
Helena,
ja.
Nou ons, och nee, ek moet sê, mes sal graag wil natuurlijk verder, dus ek onthou so jou, die story oor die boereoorlog, ek was so teleergesteld dat daar nie nog ene was nie, wat boek was dit nou weer?
Ek dink, aardse, nou vry my vir, maar die boereoorlog was ook in bedien. Bediening.
Nee, het was nie bediening, het was een ander, heel ander ene.
Wat is het daar gedenkteken in die begraafplaats?
Ja, nee, hierdie was een heel ander ene. Hierdie was een heel ander ene.
Wat onrechtvaardig gefusilleer is.
Op het plaas, nee, hierdie was een ander ene, maar ons hoef nie verder oor hom. Helena, dit is nou vakantietijd, ach, mense, tyd om te lees. En ek wil nou vir jou vra, die eerste plek, maar lees jy of voel dit soos werk?
Nee, ek voel glad nie soos werk nie. Ek sê het lief lees, ek het baie boeke hoor, ek het duisende boeke, en, maar ek het jy nog gevraag, ginsling skrywers, weet, ek het nie ginsling skrywers nie, ek het skrywers, want daar is so baie mense wat skryf, jy weet, ek laat sy so lang lys, ek maak een lys, jy weet, van Pulitzers en Nobelprys, dat is goed wat ek nog moet lees, jy weet, my opvoeding is nie volledig nie, ek moet nog kennis maak, en dan ontdek ek hierdie skrywers, en dan lees ek paar boeke in. Ja, ek gaan gereeld aan ons tweedehandse boekwinkel, dis waar ek gaan snuffel, en hulle help my baie gekus, dis in bibliotheek.
En wat se type boeke, wat se type boeke trek eerste jou aandag?
Weet jy, eindelijk die goed wat ek skryf, ek vrees het liever geskiedenis, politiek, en die liefde, en ek geloof nie dat elke story het een liefdesverhaal.
Ja, ja.
Maar die familiesakes en die geskiedenis en die politiek, van die oertijd af, jy weet, van die Grieke en daar, ek het boeken van my pa geërf, so wat vir my soos een storyboek lees. Ja, ek is nou weer bezig, want wat ek doen, as ek nou echt nou oor die Eerste en Tweede Wereldoorlog weer skryf, dan gaan soek ek boeken wat mense geskryf het in die tyd, 1940, in Afrikaans. Want ek wil die Afrikaanse perspektief hê.
Ja.
So, dan krijg ek een verflenterde boeken met een lelijke omslag, jy weet maar, alles is daarin wat ek wil hê. Jy weet, ek het dan bijvoorbeeld vir die Anglo-Boereoorlog, en ek is nog steeds daarmee bezig, ek weet nie hoeveel van het sal uitkom in die story nie, het ek nou mevrou, wat had ek nou sien, wat is haar, van mevrou Netling, denk ek, ja, mevrou Netlingse boek, Mag ons vergeet, dit gaan als oor die concentratiekampen, en sy het soos een journaliste werk gegaan, en na verskillende mense gegaan, en hulle ware verhaal gekry, weet jy, ek het 3/4 gelees, dit kon ek net nie meer lees nie, want het is een herhaling van absolute smart, weet hoe hulle daar straks uit hulle huise uitgejaag het met niks. En hulle kindertjies, hulle kom met 7 kindertjies in die concentratiekamp, gaan uit met niks. Hulle gaan dood.
Maar jy het nou, ja. jy het nou ietsie weggegee, het klink het vir my, dit is jy nou aan die, ek wil vra oor volgende jaar, of is jy, het jy al begin werk aan 'n volgende boek?
Nee, dit is deel van my werk, maar hoorie so, ek wil graag nie, ek kry dit net as 'n agtergrond, dit is my net te verskriklik, want die karakters wat ek het, ek wil nie hee, daar kan ek iets oorkom, ek wil nie daarvan weet nie, duidelik is die agtergrond, want ek gaan eintlik Europa toe. Nou gelukkig is ek nog steeds vriende met my matriek geskiedenisonderwyser. Ek en hy skryf nog vir mekaar. Nou as ek nou regtig nou 'n onderwerp sukkel met, dan gaan ek na hom en ek vra, kry ek die boek aanbeveel, jy kan my net help en so. Ek gaan nie weggee oor wat ek in die tweede, dis regtig iets unieks.
Jy hoef niks te sê nie. Maar Jelena, ek wil nou ook nou vir jou vra, so gaan jy maak jy 'n bietjie tyd vir vakansie hierdie jaar?
Weet jy, ons gaan nie weg nie, ons bly hier so, want ons sit nou maar by die huis, ons vry huissitters. Maar het is verskriklik lekker om net rustig te wees. En weet jy wat vir my so lekker is? Ek hoef nie een manuskrip af te lewer in januari.
Ach,
ek gaan een boek skryf en ek begin eers in november. Ek het net besluit, dis deel van my respect, Bert. Een mens kan nie so aangaan.
Nee, een mens kan nie so aangaan nie. Nou, is dat... En dan nou vakansie leeslys, wat nou niks met skryf of werk te doen het nie. Is daar ietsie wat jy op jou leeslys, of is daar boeke wat jy dalk, natuurlik boonbehalwe die twee wat ons nou oor gepraat het, maar boeke wat jy dink lekker leesstof gaan wees vir ons luisteraars hierdie vakansie?
Jy moet dit vir my regtig gevra, as ek nou mooi gaan soek het. Maar weet jy, boek wat ek baie geniet is, Jeanette Ferreira se boek, Die Melkweg en die Miskryger, ek het baie geniet. En dit is die type story wat ek van hou, nou weet ek nie van die luisteraars van hou nie, maar ek het hierdie pakkie boeke, ek sal nou moet loop so en toe gaan, maar ek het nie graag ou Margaret Atwoodse boeke,
skryver,
wat het baie geniet, sy skryf so science fiction, filosofie en fantasie en so ook, en ek was baie van al boeke, so ek het so twee boeke van haar hier, maar iewers is daar ene tussen en wat het mis, so ek moet hom eers gaan soek.
Want weet jy, ek kom agter mense, hou nogal van voorstelle, jy weet ons, jy mens stap in die boekwinkel en het sy die vars boekwinkel of 'n tweedehandse boekwinkel en daar is soveel om van te kies en jy weet nie regtig wat om te kies nie. So is altyd lekker om te hoor as iemand sê, maar ek hou van Die Melkweg en die Miskryger van Jeanette Ferreira en so dis so van waarde en veral komende van jou af, wat weet wat self skryf. Is daar nog ietsie op jou leeslys vir die vakansie?
Weet jy, Nee, ek kan nie vir jou sê nie, want my stapel boeken leed daar in die studeerkamer, so ek ben nou vastgevra, maar ek is nou nog bezig, want eindelijk geniet ek my voorbereiding, so ek ben nou nog tante al die nice reisekommando wil ek nou
geleed,
het om een goeie achtergrond, en ek gaan het geniet. Ek het dit al gewees, dus laat gaan weer een keer lees.
Ach, Jelena, nou wil ek nou vir jou vraag, wat hou 2025 vir jou? En boonbehalwe die boek wat nou jy aan gaan begin werk in januari, waaroor droom jy? Wat hoop jy vir 2025?
Weet jy, as ek begin droom, dan gaan het iets vreselijks afgeen. Nee, ek is tevrede. Ek hoop net op goeie gezondheid, helderheid van verstand, en laat ek hierdie boek mooi kan skryf, goed kan skryf. Dit is my hoop vir volgende jaar. En dat ons die kinders toch net bietjie meer sien.
Oh.
Weet, dit is kinders in Londen, en kinders in Louis Trichardt. En my dochter in Pretoria is die naaste, maar sien hulle die minste. Jy weet, dit sal vir my baie lekker wees as vir volgende jaar. En bietjie meer kan hier by my vriendinne.
Ach,
een boek sal my dalk help.
Klink vir my ook so, want daar die vorige, ek bedoel, hoeveel woorde, daar duisende woorde, klink vir my nogal na uitdaging. Ag, Jelena, en mag ek vir jou vra om vir ons dalk af te sluit met 'n kerswens, kerswens is om die draai, 'n kerswens vir ons luisteraars, ons sal dit so waardeer.
Ek het gedink daaroor, wat ek wil wens vir die luisteraars is blydskap en vrede, saam met die engele in Lukas 2 vers 14. Ja. Menigte wat so uit die hemel gekom het en wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehaag het. En dit is al sy skepsels.
Ja.
Hy is ons allemaal even lief. Die Heere seën vir julle, Christine en luisteraars, met innige blydskap en 'n blywende vrede. Ek dink dis van ons allemaal smag in die verskriklike wereld.
Ach, prachtig, ons waardeer het, Elena, kostbare woorde uit jou mond, en ek wil net terwille van ons luisteraars die titels van die boeke, want ek is seker hulle brand om te gaan lees. Dit is dan nou Elena Hugo met wie ek gesels, Blomme vir Berdien, word uitgegee deur Lux Verbi, en dan die tweede boek is Die grootste hiervan is die liefde, en hierdie boek word uitgegee deur Luca. Elena, seën vir jou en vir jou mense vir 'n wonderlike Kerstyd. Ag, mag die Here met jou wees volgende jaar terwyl jy skryf en ons sien so uit om te gesels oor daai volgende boek.
Baie dankie, Christine.
Dankie nogmaals, Elena. Tot ziens. Jy luister met hart en siel en ons gesels vanoggend oor vakansie leesstof en skrywer Elise Parker kom nou aan die beurt en sy het pas die derde in die Laveld reeks, 'n Laveld trilogie uitgegee met die titel Waar die doringbome sing, die geskryf ja, die uitgewer is Luca. Môre Elise, hoe gaan dit?
Môre Christine en al die luisteraars.
So lekker om nou met jou te gesels vanoggend Elise, ek weet jy is 'n besige vrou, so ek waardeer ontsettend baie dat jy tyd maak vir ons. Ek hou nou hier in my hand Waar die doringbome sing, pragtige, pragtige foto, watter niggie word uitgebeeld op die voorblad?
Weet ek, Christine, daar is altyd die vraag wat ek myself het uitvra. En weet ek, dit is nou altyd, omdat jy weet, die tyd loop ons nou in hierdie boek, maklik oor 11 jaar, en mense blyk anders, en jy weet, die ding is met vrouwe, ons verander die hele tyd ons eie hare. Jy weet, so ja, nie weet jy, Christine, vir my, in hierdie historie is die hoofheldin, is Lenore, wat ook die oorspronklike niggie is, wat die historie begin, vertel het die drie niggies, die historie, die van die waldniggies. En weet jy, dit is nou Lenore, sy in hierdie boek, neem nou baie belangrike plek in, Christine, want die boek gaan ons maar eintlik van die begin af gaan het oor brokke, ja. En dit gaan oor bitterheid.
Ja.
En sy is die een wat met die grootste, zwaarste hart daar oor rondloop, en sy kry dan nou finaal en al verligting, deur vergewensgesindheid, ja, so dit is eintlik haar boek.
Eintlik haar boek, en dan kan ons nie vir Tasker miskyk op die voorblad nie. Jy het...
Christine, weet jy, vir my was het vreselijk belangrijk om 'n paar goed in hierdie boeke aan te spreek, soos jy weet, mensenhandel en renosterstroperij, maar weet jy, hier in die laaste boeke, die olifante verskriklik zwaar op my hart gedruk, want dit gaan sleg met ons olifante, Christine, baie mense dink, omdat hulle hoor, daar so baie olifante in die kreer is, gaan dit goed met ons olifante, maar inderwaarheid gaan dit sleg, vooral met ons supertaskers. Nou, supertasker is een olifant waarvan een tand op zichzelf 70 kilogram weeg, en die ander tand ook 70 kilogram, want jy weet wat so hoofdpijn het, mens. As jy daar tanden moet dra. Maar weet jy, Christine, ons het net 50 van hulle in Afrika oor. En in Suid-Afrika het ons daar in die kreer daarom nog het DNA, ons het 7 taskers gehad, 7 groot taskers in die 80er jare, en hulle DNA daarom behoue geblei. So ons het 12 opkomende taskers daar in die kreer, en weet jy, ek wou net so bietjie uitspraak gemaak het om olifante, en hoe belangrik dit vir ons is om te kyk na die saak van olifante ook vandag.
Maar vertel nou, want jy sê jy die boek wou jy graag opdra aan Duke. Hy is 'n super tasker. Ach, vertel vir ons ietsie oor Duke en hoekom dit nou vir jou so belangrik was om die boek aan hom te wou opdra.
Christine, Duke was 'n magnifieke tasker in die Kreer Wildtuin gewees. Hy is oorlede in Oktober 2011, maar dit beslis ook sy DNA wat nog daar in die Wildtuin is. Ach, Christine, jy weet, ek het moest nou maar so, hoe kan ek amper sê vir veldwagters, soos ek waar meeste van my inligting kry, en Neil van Wyk is daar aan Krokodilbrug se kant, is hy 'n veldwagter gewees, het heel eerste keer vir my vertel het van Duke se verhaal, en ek het die man se hart gesien, 13 jaar gelede. Hy het 'n droom om Duke se skelet en replikas van sy tande in 'n klein museum op te sit daar op die Krokodilbrug ingaan. En weet jy, Christine, die genade is 2 weke gelede die kreer uiteindelik toestemming gegee. So wat Niels gedoen het, toe hulle nou uiteindelik sy karkas gekry het, want hulle het hom 5 dae gesoek nadat hy oorlede is. En jy weet vir 'n olifant met sulke tande om nie gestroof te geword het al daai jare nie. Christine, dit wys jou net hoe Niels en sy span letterlik per Duke een veldwagter een olifant gehou het. Maar ja, Christine, hulle het toe die karkas gekry, hulle het hom in 'n sementdam gaan gooi, dat die vleis kan afbrand in die son. En toe, Christine, raak het 'n reuse gemeenskapsprojek. Redelik onlangs het hulle die klein voortrekkertjies ingespan om die 200 bene van Duke skoon te maak, sodat hulle dit nou by mekaar kan sit soos 'n legkaart en dan nou hierdie klein museum by die skelet van Duke by die hekken opsit. En een man se droom van 13 jaar om hierdie nalatenskap van ons magnifieke olifant te bewaar, dit inspireer my, Christine.
Elise, maar ek en jy sal altyd bly draai by die diere. Een van die vrae, ons gaan nou terug na die karakters toe, maar daar's 'n hele paar boonbehou nou die drie niggies en gaan nou oor hulle gesels. Daar's ook 'n hele klomp diere karakters in die boek. Vertel vir ons 'n bietjie meer want van Snorkie die vlakvark tot by Hope die ouer weser en noster, Lerato Masingita. Vertel vir ons 'n bietjie meer en hoe jy hulle in die storie ingeskryf het.
Ek sien ander hartseer ding is natuurlik wat op die oomblik in die Laagveld gebeur het met die baie slaguisters en die baie lokstrikke. Is daar veral met die klein olifantjies ietsie wat maklik om die voet kan kom en so aan en dan kan hulle nie aangaan nie. Ja. En weet jy, ek skryf spesifiek oor so 'n klein wees olifantjie. Nou wat met hulle gebeur, Christine, die hyenas is maar altyd op die loer en dan het hulle byvoorbeeld soos hierdie een karakter van my Kimbe het hulle haar stertjie afgekrou voordat sy nou gerepen word. Vir die renoster weeshuis word nou ook 'n olifant weeshuis, want in die Laagveld is daar baie sulke olifant weeshuis ook vir die klein olifantjies wat of in strikke verlore raak of wat hulle die ma van loe verloor of so. So ja, Kimbe is nou my nuwe gunsteling, maar Masingita is die ander enetjie wat nou ook in die weeshuis is, Christine, maar ek het 'n nuwe gunsteling. Christine en haar naam is Katasa. Katasa is 'n muskeljaard kat wat nou die plek moet vat, ja, van Snorkie. En ja, sy is maar onnutsig, soos wat al die diere daar in die Laagveld is, maar ja, iemand wat mak gemaak is, wat agtergelaat is die muskeljaard katte, hulle los hulle kleintjies so hier en daar en verloor hulle kleintjies. En my hoof help die veearts, hy red vir haar en dan kry hulle nou vir haar 'n wonderlike plekkie.
Elise, maar jy het nou gesê dit speel af oor 11 jaar. Hoe lank het jy geskryf aan hierdie drie boeke?
2016, Christine, het ek die genade gehad, het die Here vir my gesê toe ek begin skryf het in die Laagveld en kon sien hoe die natuur daar werklik waar tyer onder al die uitbuiting en die Here het my die opdrag gegee om te sê hoe herstel ons die tuin van Eden, maar hoe herstel jy ook die tuin van Eden in jouself? En ek het begin oplet na hoe die natuur mense genees, maar hoe daar ook mense is wat deur die natuur genees word. So ja, ek het 6 maande gevat, ek het langs paaie gesit, ek het die storie uitgekyk, Christine, en ja, na so 6 maande was al drie boeke uitgelê, en dit het my seker nou 8 jaar gevat om hulle te skryf.
Dit is 'n, weet jy, ek dink nie mens besef wat 'n allemintige taak dit is om te skryf en dan kop te hou met eintlik so uitgebreide storie, want dit wentel om die drie niggies en hulle lewensverhaal. Vorentoe agtertoe dit daar's baie karakters, ook wat vir oulik is, voor in die boeke se karakterlys. So as mens dan nou 'n bietjie vergeet het wie nou waar is, kan jy nou altyd gaan terugblaai. Maar was hierdie lys ook so 'n bietjie ter wille van jouself, neem ek aan, toe jy geskryf het.
Want jy weet, mense se lewe wat heeltemal inmeng met jou skrywer. En dan moet ek daarom in die aand so dan terugkom na al die skrywer ek met die ongeluk en die misdaad het. Dan weet ek nie wat 'n olifant is.
Ek het nou... skies tog Elise.
Die belangrikste vir my was gesien om die oorspronklike opdrag van die Here te onthou en te eer. Want jy weet, dit is vir my altyd belangrik. As mens so 'n roeping op jou lewe het, jy weet, om net 'n boodskap oor te dra soos wat jy ook het. Jy weet, in my boeke is vir my deel van my groter roeping in die lewe. En die Here het lank gelede vir my gesê, ek is sy bosman. Ek het 'n boodskap om af te lewer. En as daai boodskap afgelewer is, moet ek aanbeweeg, want daar het nog 'n boodskap om aan te gee. En weet jy, om getrou te bly aan daai boodskap is my soms baie belangriker as die storie gegewe. En die boodskap was hier. En jy weet, Christine, ek sal jou tot elke dag van my lewe eer vir wat jy vir ons geleer het daar in die begin van leef, toe jy vir ons die versie gegee het van leef, wat jy vir ons gesê het, jy is hier om die gebrokenis van hart te herstel. En jy weet, dis waaroor het vir my gegaan het in die drie boeke, daai vers het nog steeds die heel terug my hart gelee.
Ek wil nou vir jou vraag, want die boek is, kyk, die boek is aksiebelaai, dit is, lees lekker, daar gebeur baie dinge, daar gebeur interessante dinge, wat buite meeste van ons verwysingsraamwerk is, ek wil die wêreld van wildbewaring, maar daar gebeur ook baie met die drie niggies, maar ook op geestelike vlak, want hierdie bly 'n Christelike roman, so gee bietjie vir ons so glimps van geestelike lesse, wat deur hulle oorgedra word, aan hierdie mense, soos jy sê, die gebrokenis van hart, wat opsoek is na hoop.
Christine, ek hou daarvan om versoekers te skry. Want as die Here ons harte wil wen, dan het ons 'n plig om te sê, maar hier is nog mense wat ons soek. En om harte te wen vir die Here, moet jy ook skry vir die soekers. Jy kan nie net skry vir almal van ons wie se harte reeds vir die Here is nie. Maar die van ons wie se harte reeds vir die Here is, daar is nog geen waarborg in hierdie lewe nie, Christine. Dis net die Here wat ons waarborg is. So my karakters kry seer in die vorige twee boeke, het hulle gesoek maar by die Here uitgekom. Mm. En toe het hulle gedink, nee, dis nou 'n waarborg. Hulle lewens gaan mooi uitwerk. Maar ja, dis nou nie hoe dit werk nie. So ek neem met Bella apart. Sy het 'n verskriklike groot seer oor 'n ou tante wat haar groot gemaak het en dit is nou COVID in hierdie boek en dan kom die tante en sy moet nou in haar hart dit vind om 'n hospitaaltjie op die plaas aan hierdie tante ook vir haar daar 'n tuiste te gee tydens die groot pandemie. So ja, ek loop op pad met haar, Lenore het 'n maawond. Nou Christine, daar's niks erger in die lewe as 'n maawond nie. As jy seer gekry het deur jou verhouding met jou ma, is dit 'n geweldige moeilike seer om oor te kom. So Lenore moet op deur daai pad stap en sy kry dit reg deur haar eie kinders. Wat is haar eie kinders dit te sien, so ja, elke raadse probleme is vir jouself. Ja, en ja, ons kom dit maar net een ma wat ons na kan kyk, en ek sê altyd as ons na Maria kyk, dan leer ons baie by Maria om ons eie kinders groot te maak. En ja, natuurlik, Tarin. Nou, Tarin, die is mos nou die sendeling wat 'n verskriklike voorliefde vir die bad boys het. Nou, sy loop nou op pad om uiteindelik te sien, sy moet wegkom van hierdie verslawing van haar, om die hele tyd te dink sy doen werk vir die Here, maar dit is nie die Here se opdrag vir haar nie. Sy mislees die Here se opdrag en dan Christine sal my reg begin lees hoe haar lewe werklik uitwerk en dis toe nou nooit die stoute manne nie, maar dis eintlik die buurseun langs dan wat toe nou uiteindelik vir haar haar hart gesteel het, daai tipiese ou wat jy van selfsprekend aangeneem het en dan kom jy skielik agter my was maar die hele tyd daar.
Ja, dit staan so mooi by agterblad. Soms kan blinde harte wat sukkel om die waarheid te sien in die pad van verborge hinkeringe en vervulling staan, nê. So jy, die oë van die hart word oopgemaak, eintlik by al drie karakters.
Ja, gesien in deur die gees en jy weet Lenore is die een wat visioene kry. En ek het so mooi gesien myself gehad rondom haar oor die somer van die goue vlinders. Toe ek daar in die laafveld gesit het in die kreer een keer en die vlinders so geskitter het in die son en toe dog ek, hier is 'n visioen, ach Christine, jy weet moer, die vlinders beteken vir ons allemaal vernieuwing. Ja. En ja, daai visioene van vernieuwing en vlinders wat daar opgekom het, ek skryf nogal daaroor ook, want dis iets wat ek baie ferm aan glo, dat 'n mens die Here se stem in visioene kan glo. So ja, hierdie boeke was vir my, Christine, 'n leerkurwe in my eie geestelike lewe. Ek is getroof op baie van die dinge wat ek geskryf het en weet jy, die Here het my gehelp om verby al hierdie te kom. Want soos jy weet, ek is geen engeltjie nie. En ek is ook op daai leerkurwe saam met my karakters. So ja, hierdie drie boeke het van my 'n beter mens gemaak,
Elise. Ek wil nou vir jou vra, dit is vakansietyd en ons gesels ook sommer oor leesstof, maar en mens kry nou nie altyd die kans om vir 'n beminde skrywer te vra wat is op jou vakansieleeslys nie. En dis nou vandag die vraag wat ek aan jou wil vra. Wat gaan jy lees of is daar boeke wat vanjaar 'n indruk op jou gemaak het, gunsteling skrywers wat inspireer? As jy so 'n paar geheime met ons kan deel asseblief.
Ek is ding dat my kom dit hierdie jaar om te lees wat mense wat dierbaar en lief met my is, een so skrywer wat nou 'n hand gewaag het aan skriftelike fiksie. Jy weet ons genre is so klein. Ons moet elkeen van die mense wat in Afrikaans skriftelike fiksie skryf, moet ons oppas. Haar naam is Louise Viljoen en sy het nou 'n boek geskryf, Toevlug, wat gaan oor 'n sendeling in die Kongo en hoe haar pad geloop het.
Ek gaan nou vir jou nou net in die rede val om te sê ons praat net hierna met Louise. Maar jy beaam dan nou dat ek het haar boek ook gelees en dit terdee geniet. Maar hoe mooi wat jy sê, dit is 'n klein genre en ons moet hierdie mense oppas en koester wat Christelike romans vir ons bring.
Dit is Christine en jy weet baie mense gesels altyd met my oor iets wat hulle noem inspirasieletterkunde. Dit is die boeke wat mense in die lewe 'n bietjie vorentoe kan vat, wat die gemoed kan lig. En jy weet, dan bedoel hulle dikwels gebedsboeke en dagstukkieboeke. En mense besef nie dat onder die inspirasieletterkunde is Christelike fiksie soms 'n makliker manier om by mense uit te kom, want ek sê nog steeds, jy weet, een boek van 365 dagstukkies, dit intimideer my. Ek weet, ek was nie hoeveel lesers om te dikkel, hoe jy weet, een jaar vat om deur een boek te kom, maar dit is altyd maar een goeie oefening om het wel te doen. Toe net, dankie Christine, weet jy, as ons net deur hierdie program by jou hulp kan kry, om te sê, as jy enigstens miskien 2 of 3 rande by mekaar kan stik, om ook hierdie genre te ondersteun, sal ons as geslikke fiksie skrywers dit so waardeer. Ek het my best probeer hierdie jaar gesien, maar ek het nie daaraan geslaag nie, want jy weet, ons kan nie werklik kompeteer vir boekpryse nie.
Ja.
Ek kan nie met 'n misdaadskrywer of 'n liefdesromanskrywer, kan ek nie werklik kompeteer nie. En ek het my best probeer om hierdie jaar te kyk of ons nie net vir die klein handjievol skrywers ook iewers 'n boekprys kan beding nie. Jy weet, vir Christelike fiksie nie, maar hierdie jaar net daaraan geslaag nie, so ek gaan nou baie bid. En dan volgende jaar gaan ek aan die hand van die Here weer probeer.
Dit klink wonderlik.
Het om te kyk of ons die Christelike fiksie in Afrikaans bietjie kan uitlig.
Elise, nou wil ek jou geluk wens, want jy was, ek weet nie hoe lyk die syfers op die oomblikie, maar jy was nie te lank gelê nie, jy was waar die doringbome sing nommer 1 op Graffiti se topverkoperlys. Lieflik om dit te sien en natuurlik daar's 'n hele paar Christelike boeke saam met jou op daai lys.
Met genade, Christine. Ek moet alle eer aan die Vader gee, hy het vir my hierdie verhaal gegee, Christine, en dit was bloot maniere wat hy dit maklik vir my gemaak het, Christine. Die 2 moeilike dinge wat ek gedoen het, was hy deurgangs by my gewees, wat ek langs die pad moes gaan sit het in Middelburg, laat in die aand, om te sien om wat die steenkool mafia daar aan kan, om te sien. En ja, met die mense handel het ek ook op pad of 2 geloop, langs die pad gesit en ja, die Here se direkte teenwoordigheid terwyl my skryf, Christine, dit is so motiverend.
Sê vir my Elise, ek wil ook nou graag vir jou vra, wat hou 2025 vir jou in, waaroor droom jy vir volgende jaar?
Christine, weet jy, Pretoria is so goed vir my. Ek is so gelukkig in Pretoria. So ek sien uit om volgende jaar nog baie meer plekke hier in die veld te verken. En dan het ons nou hier by Dino King, wat so reservaat is, net buiten Pretoria, het ons 'n klompie renosterspasiënt gekry, wat ek nou nog nie na gaan kyk het nie. En Christine, dan het ons verskriklike wonderlike jagluipers ma hier by ons in Rietvlei Natuurreservaat. Nou, sy is een van die jagluipers wie se DNA oor die hele Suid-Afrika versprei word. Sy is 'n uitmuntende ma. Christine, hierdie jaar is al 5 van haar welpies die rest van Suid-Afrika in 'n ander reservaat. So my droom is om volgende jaar New Jersey se naam om New Jersey se verhaal te skryf.
O, dit klink pragtig, maar ach, dit klink so typies Elise Parker, want jy het toch so 'n groen gees, 'n groen gewete, nee, jy sê altyd ons as gelowiges moet groen gewete sê, en jy is sprekend daarvan. Elise, en dan so ter afsluiting, het jy vir ons 'n kerswens vir ons luisteraars vanoggend?
Weet jy, Christine, ek het soveel by die olifante geleer, maar wat ek ook by die olifante geleer het, verwys my vreeslik terug, na een van die wonderlike verse in die woord, en sê, gaan terug na die ou paaie. En in die ou paaie gaan jy soveel wysheid kry. En ons kry dit met die swerwers olifante mos, dat ons so dan die ou plekke toe teruggaan. En wie kan sê, ons kan by die olifante leer. ons kan vir die troppe klei, ons moet vir die troppe klei, en dis wat vir my hierdie kersie so belangrik gaan wees, dat mense veg vir hulle gesinne, dat hulle veg vir hulle families, ook vir hulle gemeenskappe, en vir hulle gemeentes, om hierdie kersies by mekaar te kan wees. Ons moet dit doen, ons kan nie langer, dat ons gesteel word op die gebied van families en gesinne nie. Ja. Kom ons veg vir die olifante, vir die troppies.
En ek wil afsluit met, want jy, daar is drie pragtige aanhalings waarvan twee skrif is, en een is nou die een wat jy nou net aangehaal het oor die oupaaie, maar ook hoe mooi in Psalm 96 vers 12 en 13 open jy die boek mee, die veld en alles daarop met jubel, al die bome in die bos met hulle verheug voor die Here. Ach Elise, dit was so lekker om met jou te gesels. Mag die Here hierdie boek seën, mag het in baie hande beland, mag het baie harte verander en in harte inkruip en ja, die boodskap uitdra wat jy in hierdie boek vir ons ingeskryf het. En ag ons
ook die boodskap wat jy my geleer het, die gebrokenis van hart nader te trek.
Ja. Elise, nogmaals dankie. Seën vir jou vir die kerstyd en vir jou twee dogters en jou uitgebreide familie en ons somme alles wat mooi is ook vir 2025. En nogmaals dankie vir jou tyd vanoggend.
Dankie Christine, genade
vir almal. Jy luister dan met hart en siel, ons gesels vandag oor vakansie leesstof, lekker leesboeke vir die vakansie vanuit die pen van ons Christelike fiksie skrywers. En nou gesels ek met Frenet van Wyk oor Stryd vir die liefde. Môre Frenet.
Goeiemôre Christine.
So lekker om met jou te gesels. Ek het pas Lia se verhaal afgehandel en klaar gelees en het baie geniet. En ek wil nou vir jou vra, waar, ek gaan wat ek eers byvoeg, hierdie boek word uitgegee deur Luka Uitgewers. En ja, ek wil nou vir jou vra, waar kom die inspirasie vir hierdie historiese roman vandaan?
Eerstens wil ek net sê, daar is op die oomblik baie historiese romans met bybelfigure as hoofkarakters, vooral in Engels van die Amerikaanse skrywers wat oor Esther en Rahab en Bathsheba en so skryf. En dit is baie gewilde leesstof, ja. Maar die verhaal wat regtige diep indruk op my gemaak het, nog lank voor ek weet het ek kan skryf, was die verhaal van Ben-Hur wat deur Lou Wallace geskryf is.
Ja.
Dit is my gunsteling boek en fliek, om die waarheid te sê. En daardie storie met Jesus in die verhaal en sy kruisiging en wat dit vir hom en sy familie gedoen het, was vir my baie treffend en dit het my vasgegryp. En later het ek ook die man van Sirene gelees van Eva Venter, wat in die tyd van die Romeinse heerskappy oor Judea en Jesus se kruisiging afspeel. En dit was ook vir my net soos Ben-Hur, wonderlike inspirasie en opbouwing van my geloof, kan ek amper sê. En later het ek net besef, toe ek nou uiteindelik skryf, dat dit my hoogste aspirasie sal wees om sulke kwaliteit boeke te kan skryf die dag. So ek aspireer nog daar na daardie punt toe. Maar ek het ook 'n liefde vir Latijn, vir die Latijnse taal wat ek studeer het op skool en op universiteit. En ek ken die Romeinse agtergrond baie goed, hulle kultuur en leefwyse. En dit het ook vir my dit maklik gemaak, dit miskien nie geïnspireer nie, maar maklik gemaak om daai kennis te gebruik om die boek te skryf.
Weet jy wat my opgeval het, is dat ons lees dit, as jy nou dit nie as 'n historiese roman lees nie, ons lees die tyd waarin Jesus gekruisig is, ons lees dit in die Bybel. Maar wat ek van gehou het, was hoe jy vir ons die leefwêreld van daardie tyd oopmaak. Soos jy sê, jy ken dit, jy draak kennis daarvan, maar dit was my so interessant geweest, want ons kyk nie altyd so daarna nie, en ek weet, daar word baie keer oor gepreek, oor die rol en die posisie wat Jesus ingeneem het in daardie tyd waar daar onderdrukking deur die Romeine was vir die Jode, ja. en natuurlik die Zelote, die Zealots, soos mense hulle Afrikaans en Engels noem, hoe jy hulle beskryf, en die hele politieke scenario het my nogal gefassineer in hierdie boek.
Ek het dit, ja, dit was 'n ingewing van die oomblik waar daardie komplot wat sy gaan smee van met ander.
Ja.
By my opgekom het en ek het dit baie geniet om daar oor te skryf. Dit was ook nogal 'n uitdaging vir my om nou die korrekte gevoelens, die korrekte opsie daarso te kan weergee.
Ja, want dit hierdie is nie, dis fiksie. Dis fiksie verweef met die werklikheid. Maar kom ons gesels 'n bietjie oor Lea, 'n interessante karakter. Vertel vir ons meer.
Lea is die meisie wat die hoofrol in die boek is. Sy is van 'n Joodse Romeinse afkomst. Haar ma was Jodin, haar pa Romein. En sy is later deur Claudia en Pontius Pilatus aangeneem. En toe kom sy met Claudia in Judea aan, terwyl Pontius Pilatus daarso die goewerneur was van Judea. En toe, die hoofsaak is, dat in haar hart is, het sy baie wraak teenoor die Romeine, wat baie hardvochtig en onverbiddelik teenoor haar ma se mense is. En dit het alles begin by haar pa, wat haar en haar ma baie skade aangedoen het. En so sy word gedryf deur 'n wraaksug teen hulle, maar sy het ook 'n baie groot begeerte om die Messias te ontmoet, wat vir haar van hierdie innerlike wonde kan genees. En die storie gaan verder dat Claudia vir haar 'n verloving reël met 'n Romein, jy's 'n Romein, wat aanvanklik in haar pad staan om Jesus te ontmoet, maar sy kom al meer ook agter dat hy nie so onverbiddelik en wreed soos die ander Romeine is nie. En so begin haar innerlike stryd tussen haar haat vir die Romeine en haar liefdesgevoelens vir hom. Maar dan ook sy spot oor Jesus wat kastige God is en wat hy ook daarna doen, breek haar hart en het dryf haar tot besluite wat sy lewe in gevaar stel. Ja, en so kom sy ook te staan voor haar eie gevoelens dat sy dit erken, dat sy eintlik lief is vir hom. Ek wil dan
nee, ons wil nie die storie, ons kan glad nie die storie weggeen nie, maar sy is vurig van geaardheid. Ek sal, dit is wat my indruk van haar is, sy is lyk nie eintlik vir sy bang haar op haar kop het nie, en lekker om so, ja, dit was my, ek het jou karakteruitbeelding ook baie geniet, en daarvan is dit, daar is bybelse en fiktieve karakter, so hoe hou 'n mens as skrywer kop om hierdie twee groeperinge of groepe karakters bymekaar te bring?
'N mens moet maar jou verbeelding gebruik dat soos Jesus of Pontius Pilatus wat ware karakters of ware mense was, dat hulle tog met ander mense te doen gekry het en dan gebruik jy jou verbeelding om daardie mense en hulle verhouding met iemand soos Jesus of Pontius dan net uit te beeld terwyl jy by die net die feite hou van die ware karakter soveel as moontlik. Maar jy kan ook baie veronderstel. As daar nie ergens in die geskrifte en historiese boeke definitiewe antwoorde is nie, kan jy jou verbeelding oor hulle ook gebruik soos oor Pontius.
Dis eintlik lekker, dis eintlik kunstenaarsvryheid, skrywersvryheid, nê.
Ja. Absoluut.
En nou die verhaal speel af in die agtergrond van onder meer Caesarea en Jerusalem in die tyd van Jesus. Uh-huh. En dit het vir my gevoel of mens daar is. Ek weet nie of het jy al Israel besoek, want jou beskrywings was so raak geweest.
Ja, ek was in 1990 daar. Ek en my man op 'n toer, 'n Christelike toer. Maar ek moet sê dit lyk nie soos die antieke tye heeltemal nie. En dit lyk ook seker nie meer soos vandag daar in Jerusalem nie.
Ja, ja.
Maar daar was wel baie antieke geboue en bakens wat getuig het van die waarheid van Jesus se lewe daar.
Ja. Ja.
So die Via Dolorosa en Caiaphas se huis en Golgotha en sulke plekke wat absoluut wonderlik was om te sien. En jy daar sien dat die een ding wat deur die eeue onveranderlik gebly het, is die waarheid van Jesus se lewe wat daar afgespeel het.
Ja.
En ja, al die ander plekke ook, soos die ou stadsmure en die goue poort en die olyfberg, die tuin van Getsemane, het die Bybel net 'n baie groter werklikheid vir my gemaak. En dit was vir my lekker om daaroor te skryf, dit my baie nader aan Jesus gebring, volgens my gevoel. Ek het 'n groter verlange in hom gekry om self met hom te doen, kan te hê, of daar te doen kon gehad het. Dit, en verder het ek maar net baie navorsing ook gedoen oor Jerusalem van daardie tyd.
Ek wil nou vir jou vra, want dit was vir my nogal interessant, jy skryf ook oor hulle besoek die Winterpaleis van Herodes, en wat ek het nou sal versê, dis die groot paleis teen Masada. Is dit so wat waar jy dit, want terwyl jy so beskryf het ek so of die, het was interessant as mens die ruïnes gesien het en jy lees jou boek en jy het dit ingevul met vlees en dis nie meer net ruïne nie, dis daar hulle is in die Romeinse baddens en dit was vir my so lekker om dit te lees. Jy neem regtige mense verbeelding op loop met hierdie storie van jou of hierdie verhaal. So Frenet, ek wil nou vir jou vra ons gesels oor lekker leesstof vir die vakansie. Wat is op jou leeslys vir die vakansie of is lees vir jou harde werk?
Lees is vir my nogal harde werk.
Dit
is baie lekker ontvlugting, maar sodra ek begin lees, dan voel ek nie, ek moet my eie boek gaan skryf, welke boek wat geskryf moet word. So, ja, ek probeer myself regtig doen, kan ek sê, om 'n punt daarvan te maak, om bietjie te lees ook, want dit is belangrik om ingelig te wees oor hoe skrywers skryf en waaroor hulle skryf. Ja, so, as jy vra wat ek op my leeslys het, sal ek sê, ek gaan Waar die Doringbome Sing van Elise Parker lees, wat ook 'n Luca boek is, wat deur Luca uitgegee is, wat christelik is. Dis die laaste een van haar Laafeld trilogie en ek is baie lief vir die Laafeld en die wilde diere in die Bosveld. En sy skryf ook vir my baie goed. So sy, die story van my boei, ek weet. En dan is daar, as ek kan sê, is 'n ander boek wat Engels is, CC is die titel, S-I-S-I, van Alison Pataki. En dit is 'n roman wat gaan oor die keizer Frans Josef, sy vrou Elisabeth, en haar lewe, sy was die keizerin van Oostenryk en die koningin van Hongarije, en wat ek net daarmee wil sê, ek hou van geskiedenis en soeke sleutelfigure uit die geskiedenis en oor hulle te lees, en ook die plakke en stede waar hulle geleef het, die lande, en om inligting daar uit te kry, oor hoe dit daai in die verlede tyd gelyk het daar. En ja, en om ook te sien hoe sy 'n historiese verhaal aanpak. 'n Goeie skrywer.
Ja, o, jy net maar is die onderskeid tussen werk, en as mens met woorde werk, dan is dit soms moeilik om net te lees vir ontspanning, nê. En mens moet goed kies dan wat jy lees, want dit moet tog dan die moeite werd wees.
Ja, jy moet daar 'n bietjie waatsend.
Ja.
Ek wil stil, maar ook vir skryf.
Ja, absoluut. Ek wil nou vir jou vra, jy het al die hele 'n paar boeke op jou kerfstok, maar wat lê voor? Wat is daar nog 'n boek aan die gebeur? Het hierdie historiese roman jou genoop om nog so iets te skryf? Wat kan ons verwag?
Beslis is daar nog 'n boek. Ek het juist vandag die kontrak van die uitgewers en die redakteur ontvang om die volgende boek aan te pak. So ek is baie, baie opgewonde daaroor, want dit is vir my die lekkerste boek om te skryf, omdat ek baie diepte, meer diepte aan my karakters kon gee en baie meer gehad het om oor te kon skryf, wat die story bietjie meer interessant en boeiend en diepte te gee.
Ja.
En omdat dit ook christelik was, was het vir my baie lekker, want ek is een Christen, ek is lief vir Jesus, dit is, ek voel vir my of dit leerstof is, wat die moeite waard is om te leer.
Vriendin, en dan so ter afsluiting, het jy vir ons een kerswens vir ons luisteraars vanoggend?
Ja, ek kan maar sê, kerswens gaan oor Jesus, dit gaan oor die viering van Jesus. En ons redder, en ons koning, wat gebore is om vir ons die ware lewe te bring. So, my boodskap of wens is, rig jou lewe, jou fokus, jou belange en jou hart op Jesus en vier hom en geniet hierdie kerstyd in sy liefde.
Ach, baie dankie daarvoor en dankie vir jou tyd vanoggend. Ek herhaal net die titel van die boek ter wille van ons luisteraars. Dit is Stryd vir Liefde. Die auteur is Vrenet van Wyk en die uitgewer is Luca, die Christelike been van Lapa Uitgewers. Vrenet, alles wat mooi is vir jou en jou mense vir die kerstyd en ons waardeer jou tyd vanoggend. Nogmaals dankie.
Baie dankie, ek het heerlik met jou gesels.
Daar sy, tot ziens Vrenet. Ons gesels volgende jaar oor die volgende boek.
Ja, hopelijk.
Absoluut. Oké, dankie baie Vrenet, tot ziens.
Dankie, tot ziens.
Jy luister met hart en siel, ek is Christine Ferreira en ons gesels vanoggend oor lekker leesstof vir die vakantie, maar vooral met die fokus op Christelike fiksie, wat nou beskikbaar is, nuwe boeke op die rak. En ek het nou die voorreg om te gesels met Louise Viljoen, wat die boek Toevlug geskryf het. Môre Louise.
Goeiemôre Christine, baie dankie vir die voorreg dat ek sommer vandag lekker saam met julle kan kuier.
Dit is vir ons heerlik. Ons ken jou as die skrywer van Gesinstyd met God, iets heeltemal anders, 'n boek waar godsdienst thuis vir gesinne aangemoedig word en nou het ons Toevlug, 'n aksieverhaal met 'n geestelike tema. Vertel vir my, die verhaal speel 'n groot gedeelte daarvan speel af in die Kongo. So ek wil bietjie hoor, waar kom die inspirasie hiervan vandaan? Die Kongo as agtergrond vir die deel van jou verhaal, waar kom die idee vandaan?
Ek het al nie voorreg gehad om verskeie Afrika lande te besoek, waaronder Kongo Brazzaville, wat die Republiek van die Kongo is. En ook Kongo Kinshasa, die Demokratiese Republiek van die Kongo, wat ook voorheen bekend was as Zaire. So Afrika is in my bloed, ek is op hierdie kontinent gebore, so seker elke luisteraar ook is. En dat dit die idee kry om my geestelike geïnspireerde inspirasieverhaal te laat begin, waar een sendingstasie deur rebelle aangeval word, het ek dadelik aan die Kongo gedink, want dit is een land waar daar maar sporadies geweld uitbreek, en die idee van die reenwoud en die legende oor een ou versteekte mynskag het ook my sin van humor en avontuur geprikkel, en ek het begin wonder oor wat met die Suid-Afrikaanse vrou sy gebeur, wanneer daar een staatsgreep is, en die sendingstasie wat sy en haar pastoor maar op die been te bring het, verwoes word. Haar man sterf en sy is beseer, maar dan neem haar man sy rechterhand, ek kon gelees met die naam Tjolo, help hy haar om dier die reenwoud na die Kongo rivier te vlug, en van daar af na een hawe dorp. Sy kry plek op een smokkelboot, al om die kus langs tot in Suid-Afrika, en hier beland sy by Toevlug, een hawe vir randfigure, mense soos sy, wat een paar dwarsklappe dier die lewe toegedien is. Christine, ek het verlede jaar beide my ma in een hartspoedie aan die dood afgestaan. My ma het vir 5.5 jaar in dementie geleid, was volkome sorgafhankelijk. Ek was haar enigste verzorger, en dit was my baie swaar toe sy oorlede is, want vir so lang was sy soos 'n baba vir my, en na haar dood het ek skoon ontredderd gevoel. Ek was so gewoon daaraan om haar behoeftes eerste te stel, en ek moes myself van vooraf leer ken het. En dier Toevlug te skryf, kon ek dier my verlies en rouw smart werk en berusting en heling vind in die wete dat ons vader op die ou einde alles te goede laat meewek. Dit was dan my inspiratie.
Jo, dit is so speciaal dat jy dit nou met ons deel vanoggend, want daar is benevens die trauma wat Petro, ons gaan nou gesels oor Petro ja. en Ida en Rian, benewens die trauma wat sy deurgaan, is daar 'n verskriklike sagtheid en kom maar ontsettende mooi, yes, jy weef die skrif en daar kom bemoediging, daar is ook realiteit, sy worstel met sekere dinge, ons wil nou nie die story weggee nie,
ja.
en nou verstaan ek, so jy, dit is my so mooi dat jy so eerlik en oop vir ons sê, maar ek is hierdie eie moeilike tyd en ek het daar die heling gekom. Och, die Here is so groot en goed, nê? Nee.
Beslis, en deur toevlug te skryf, het ek met daardie worsteling van hoe kom dit gebeur, kom dit ja. op so 'n manier gebeur, ja. al daardie wat ek nie verstaan het nie, kon ek uit my uitskryf en ek kon antwoorde kry. Die loop van die stories is die karakters met hulle eie vrae en worstelinge en ook oorwinnings gekom het en hoe hulle dinge verstaan het ek toe op die einde rusting en heling gekry. So dit was my kosbare heling reis om te vlug te kon skryf en dit is regtig my gebed dat dit ook vir ander seer mense tot seën sal wees.
En natuurlik die titel is dubbelsinnig, Jesaja 25 vers 4, jy begin die boek ook sommer daarmee om te sê,
ja.
U is 'n toevlug, 'n skuilplek, 'n skaduwee teen die hitte. Nou, een gedeelte van die verhaal speel af in die Kongo, die ander gedeelte speel af by toevlug, soos jy sê, 'n hawe vir randfigure.
Ja.
Die titel natuurlik sê vir ons alles. Daar is 'n skuilplek vir ons elkeen bedoel nie.
Ja, dit was my belangrik om in hierdie storm van al die gebeure wat rondom ons gebeur en wat ons bang maak en wat ons nie verstaan nie, om te weet daar is iewers 'n holte vir ons voet, daar is iewers 'n bors waarteen ons kan gaan skuil of 'n skoot waarop ons kan gaan klim, dat daar wel vir ons 'n skuilplek is, 'n skaduwee teen die hitte waarteen ons hartseer kan gaan uitsnik, of sommer net met ons vrae heen ja, kan gaan. Ja. So toevallig was vir my daardie plekkie waar mense wat deur die lewe 'n dwarsklap toe gedien het, waar daardie mense kan gaan skuiling vind en heling vind en nie geoordeel kan word omdat hulle worstel met sekere dinge nie.
Kom ons praat 'n bietjie oor die drie hoofkarakters. Ons het vir Petro, ons het vir Rian en ons het vir Ida.
Ja, eintlik is dit vier hoofkarakters, as met Gary.
Wil jy Gary? Ek het gewonder oor Gary.
Ja.
of jou ja. beskou, want ek het, ja, want, ja, ek het maar gegaan oor jou, met, saam met jou hoofstuk indelings, want jy,
ja.
maar ons ja, kan oor Gary ook gesels.
Noem nie vir Gary nie, maar hy speel toch onderlang ja. so groot, dat ek hom nie kon uitlaat.
Nee.
ja. Petro word groot in 'n gewelddadige huisgesin en na 'n gesinstragedie beland sy in 'n kinderhuis. Hierop moet sy vir Ewart wat later al man word en dit is sy en Ewart wat jare later sendelinge in die Kongo word. Petro het weens haar kinderjare verwronge sin van wie God is. Sy sal sy met heeltyd presteer en die regte dinge ja. doen om vir hom aanneemlik te wees. En toe haar man sterf en haar lewe omver gegooi word, is sy baie bitter, want sy dan so hard vir die Here gewerk en al die regte dinge gedoen, en nou moet hy sê dat hierdie vreeslike ding met haar gebeur. Maar Petro leer dus so deur die verloop van die verhaal, leer sy dan God se Vader hart ken, dat hy haar lief het, ongeag. En dan is daar Rian, hy is die dominee met 'n hart vir die gebrokenis en weerloosheid. Hy begin toevlug, 'n skuilplek vir diegene wat aan die skadu kant van die lewe te doen gekry het. Hier help hulle om weer hulle menswaardigheid terug te vind en hulle plek in die samelewing vol te staan. Hy het passie vir God, want hy het ook al geweldige verlies in sy lewe beleef. Dan is daar Ida, sy is 'n uitstekende gekwalifiseerde traumadokter en noodledigingswerker met jare se ervaring en die lewering van mediese sorg en erge noodsituasies oral in die wêreld. Sy het in 'n Christelike huis groot geword, sy het sonnaskool toe gegaan, kerkjeugaksies en kerkuitreike bygewoon. Maar daar het sy, al die haar ouders op 'n tragiese wyse verloor, weier sy om te glo dat God bestaan. Sy beroep haar veel eerder op die wetenskap, en dit is waarom sy toe nou 'n dokter word. Maar die vraag is, sal Ida deur die loop van die verhaal leer, dat God nie maar net wensdenkerry is nie, maar dat hy 'n plan met elkeen se lewe het. En dan is daar Gary, hy is 'n dollarbiljonair, 'n filantroop en ook 'n noodleringswerker. En Nes Dominee Rian leef sy geloof prakties uit, deur sy geld en sy tyd aan te wend om mense se nood te verlig. Ida werk reeds vir sy noodleringsorganisasie in die Kongo. Dit is dan sommer net vier interessante en uiteenlopende karakters, elkeen met hulle uitdagings. En dan natuurlik op die vlug, bly daar mos nou verskeie ander haweloses of mense wat hulp nodig het en hulle kom ook ter sprake in die storie met hulle eie kwinkslae en wyshede en hulle padpaaie wat hulle met die Here loop.
En natuurlik die impak wat hulle op hierdie karakters op die drie op die vier hoofkarakters het. Maar ons soos ek sê, ons kan nie die storie weggee nie. So. Ek wil met jou praat. Ek het reeds genoem, ag jy verweef so mooi die skrif in die met die storielyn dwars deur die boek. Maar kom ons praat 'n bietjie oor die geloofstemas wat jy aangespreek het in hierdie verhaal.
Ek dink definitief naaste liefde en liefdadigheid om werkelijk waar Jesus handen en voeten te wees. Peter het zo met haar man sending werk gedoen, en Dominee Rian het toevlug, die eenkommer gebroken is, begin, en dan Ida werk het dokter vir noodleringsorganisaties, en Gary bevond dit nie net nie, hy rol so met sy mouwe op en help in die praktiese reëlings. So dit was vir my belangrik, dat ons weet dat deel van ons geloofstap is om prakties uit te gaan en ander mense te help. Ons kan nie glo en nie God se voorsiening aan ander mense ook, sy hart aan ander mense ook te toon nie. En dan, natuurlijk, nog een geloofstema is twyfel, en dan die herontdekking van geloof. Ons word dikwels in gelowige ouerhuis te groot, en ons doen alle regte dinge, ons gaan kerk toe en sonnaarskool toe en al daardie dinge, dit is deel van ons, maar sodra ons as volwassen is op ons eie gaan, dan so dikwels dan taan die geloof, ons word lauw warm en daar is nie meer maande pa wat sorg dat jy opstaan in kerk toe gaan en dit was my belangrik dat in die verhaal ons my karakters vir 'n passie vir God ontdek om sy hart te leer ken en uit hulle eie uit hulle self weer tot sy diens beskikbaar te stel. En dan nog
ek wil net sê, binnen die context, en vir my ook binnen die context van so die werklikheid, nie, van die swaar, van, dis nie net 'n mooi lewe van maanskyn en roos en die swaar goed gebeur met hierdie mense en daar's rede vir hulle om te twyfel en hoe hulle dan dit deurwerk en hoe jy dit uitbeeld is regtig waar eintlik aangrypend om te lees.
Dankie, ja, ek wou nie net 'n storie geskryf het waar alles net in die teken van die Here is. Ek kan nie glo nie.
Ja.
Maar laat jy die swaar sal beleef en sal weet dat daar tog 'n doel is, al maak dit nie vir jou sin nie, al voorstel jy net goed, dat daar tog 'n doel agter alles is.
En dan die lei het gesê nog 'n geloofstema. Ek het jou nou so 'n bietjie van die spoor afgebring. Jy sê daar's ook 'n derde geloofstema vir jou.
Ja, die derde een was daardie dat daar ook slegte dinge met God se kinders gebeur. Ja. Dat ons nie gevry word is van worsteling in ons lewe en dinge wat met ons kan gebeur wat nie sin maak nie. Byvoorbeeld, dit was my belangrikheid hoewel die storielijn en die karakter spektief is, dat die geestelike waarheen het daarin vervat ook skrifgetrou moet wees, want op die ouwende die skrif het die antwoorde op al ons levensvrae. As voorbeeld, onderhandel Petrus, dis nog in 'n erg geskokte toestand, en beseerde toestand waar sy na die sendingstasie aangeval is, en sy nog beter gedoen, dier hierdie reen wat bevlug, worstel sy, sy onderhandel met God oor haar geliefde is te vrede doen. Mm. Soos op bladsy 19 haal ek aan 1 Samuel 2 vers 6 sê, die Here maak dood en hy maak lewendig. Hy laat mense afgaan in die graf en hy laat mense daaruit opstaan. En dat Petrus, terwyl sy hierdie versie nou in haar gedagtes opkom, dan sê sy, ek beloof, ek sal enig iets doen wat u van my vra, maar gee my man terug aan my. Ek kan as u net wil, ek glo u kan, asseblief, Here. Daarie stamelende pleidooi wat iemand sal hê, wat 'n geweldige verlies van asseblief, vat dat hierdie beker net om my verby gaan, u kan dit omswaai. Hoe sy die skrif gebruik het, om dit wat voor so seer en so zwaar die trauma met niet goed te probeer onderhandel en hoewel binne nie vir haar uitgewerk het soos sy gehoop het nie, het sy wel op die ou einde tot die besef kom, maar teer al hierdie dinge het goed alles in goede lak neerwerk. Was haar uitgeweet wat die eindpunt vir haar en vir haar geliefde moes wees. En hy was getrou daarin om haar veilig deur alles te dra.
Nee, dit is heerlik om dit te lees en jy sleer 'n mens mee, nê, soos jy nou ook gesels. Het voel my die boek word sommer weer so lewendig voor my. Louise, ons gesels ook oor lekker leesstof vir die vakansie en is altyd lekker om vanuit die mond van 'n skrywer te hoor, wat lees jy en wat gaan jy hierdie vakansie lees?
Ek moet ek sê, dit is baie, baie besig hierdie vakantie met werk. Ek gaan nie veel van die vakantie heen, maar ek het myself beloof, hier is 'n baie dik boek op my boekrak. Die titel is The Bible, A Clothing History, deur Bruce Gordon.
Ach, lieflik.
En hierdie boek spoor die auteur die Bybelse verstommende reis vanaf sy ontstaan is die Codex in die tweede eeuw tot die hervorming en dan tot by die skousapelachtige groei van die Christendom vandag. So dit is nou maar die pad wat die Bybel gestap het. Soos ons die Bybel vandag sien. So
dit
ek wil graag, dit is my vakantie.
Op jou leeslys vir hierdie werkende vakantie, wat sal mense dit noem? Ag, en dan om jou af te sluit, van jou kant af 'n kerswens vir ons luisteraars. Ons sal dit waardeer as jy ietsie wil deel met ons vanoggend.
Ek hou graag 'n vers uit die bekende Halleluja lied as die lewensstorme voor. As jy ooit gedik gaan onder sorg en pyn, as die kruis te swaar word en jou krag te klein, tel jou seëninge, dan vlug twyfel heen en jy sien God se goedheid, laat jou nooit alleen. En mag elke luisteraar hierdie kers wees, en die seëninge tel en weet dat hy ons toevlug is.
Amen daarop. Louise, dankie vir jou tyd vandag en ag, mag die Here jou seën en ons sien uit, is daar nog 'n boek aan die gebeur? Leef daar 'n boek in jou hart?
Daar's maar altyd 'n boek in my hart. Ja, ek moet nog net mooi gaan sit en beplan, maar ja, daar's definitief iets in die pipeline.
Ag, wonderlik. Maar seën vir jou alles wat mooi is vir hierdie tyd en nogmaals dankie dat jy met ons gesels het vanoggend.
Dankie Christine, luister ons, dit is vir my voorreg.
Ons het aan die einde gekom van ons tyd saam vir oggend en ek wil groet en ek wil graag weer voorlees hierdie kort stukkie skrif uit Louise se boek wat sê, U is 'n toevlug, 'n skuilplek en 'n skaduwee teen die hitte. En dit kom uit Jesaja 25 vers 4. Mag jy die Here se teenwoordigheid beleef as 'n plek van koelte, 'n plek van liefde en 'n plek van vrede in die week wat kom. Ons gaan nou luister na 'n stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo en ek groet tot volgende week. Totsiens.
Wees stil en weet, hy is jou God. My naam is Maria. Die laaste paar maande van my swangerskap was regtig moeilik. Ek en Josef het ook nogal opgesien na die lang reis Bethlehem toe, gewonder of ons betyds terug sal wees in Nazareth vir die geboorte van ons seentjie. Ek weet nie of dit die geskit op die donkie se rug was of net die uitputting nie, maar die laaste paar kilometer Bethlehem toe het vir my gevoel of die kraampyne al nader kruip. Ons het nooit verwag dat die stad so vol sal wees dat ons nie 'n plek sal hê om te oornag nie. Arme Josef. Hy desperaat aan elke deur geklop om te hoor of hulle nie vir ons plek het nie. Teen die tyd wat die herbergier vir ons na sy stal toegeneem het, was ek maar te dankbaar om enige plek te kry waar ons die nag kon wees. Ek dink my oë was toe nog voordat Josef agter my rug kom lê het. En is toe wat die kraampyne begin. Josef wat rondskarrel om 'n skottel water te kry, die geboorte en die heilige wonderlike oomblik toe Josef die klein fyn babietjie in my arms neerlê. Ek sal nooit sy oë vergeet nie. Intense kyk na my oë wat sê, ek het jou so lief, mamma. Ek onthou ander kere ook sy kinderoë. Die, dankie dat jy my knie gesond gesoen het oë. Ek onthou sy wysheid oë, toe hy as 12-jarig in die tempel die priesters met sy insig verstom het. Nou, 33 jaar later, val stukkies van my moederhart saam met sy bloed, drup drup op my voete. Ek kan nie opkyk nie. Maar dan hoor ek hoe hy van die kruis af vir my sê dat hy my liefhet en dat hy sorg dat Johannes na my sal kyk. As jy kan, wil ek jou vra om jou oë toe te maak. Kom tot rus deur diep en stadig in te asem en uit te asem. Sien in jou geestesoog die geboorte van jou heiland. Die baba seentjie met sy inskroefhandjies en sagte lyfie. Sien hoe hy na jou opkyk met oë wat sê, ek het jou so lief. Sien hoe hy voor jou opvaar in die wolke in en vir jou sê, ek het jou so lief. En vanuit die plek langs my vader sal my oë elke dag saggies op jou rus, terwyl my gees saam met jou sal wees. Hoor weer hoe hierdie Jesus vandag vir jou soos in Psalm 46 vers 11 sê, wees stil en weet, ek is jou God. Wees stil en weet. Kom ons bid saam. Here, soms is woorde onnodig, want ek kan net in stilte by u wees. Here, ek wil in hierdie dae langs u krib kom sit, in u oë staar, u liefde vir my sien en weet. U is God, u is heilig. Is die een wat saam met my, gewone mens, elke dag reis. Dankie daarvoor, Here. Dankie. Amen.